Tunapotafakari mwaliko huu kusimama imara katika imani, historia inatukumbusha pia kuwa miaka takriban 150 iliyopita, imani hii tunayoiishi na kuiadhimisha ilitufikia kupitia visiwa vya Zanzibar. Yesu Kristo aliye mlango wa imani ni njia vile vile inayotuelekeza na kutuongoza kwenye uzima. Yote huanzia na huishia kwake. Hata hivyo, yeye aliye njia na mlango hutufungulia njia nyingine nyingi na milango mingine mingi inayotuelekeza kwake, yeye aliye utimilifu wa yote. Wamisionari wa shirika la Roho Mtakatifu walipofika Zanzibar mnamo mwaka 1860 hawakuishia hapo, bali wakitokea katika visiwa hivyo waliivusha mbegu ya imani hadi Tanganyika ya wakati huo na kuanza kuipanda katika mji wa Bagamoyo mnamo mwaka 1868. Mbegu hii ya imani iliendelea kuchipuka na kukua kupitia wamisionari wa mashirika mbalimbali, wakiwamo wamisionari wa Afrika, wa Benediktini wa Mtakatifu Otilia na wengine wengi baada yao, ambao wote katika ujumla wao walikuja kwa lengo la kuinjilisha na kuhakikisha kuwa imani inaota mizizi yake katika maeneo ya nchi yetu. Wamisionari hao pamoja na kuwa na karama mbalimbali waliunganishwa na lengo moja ambalo lilikuwa ni kutangaza habari njema. Kwa sababu hiyo, kila kundi kwa wakati wake na kwa namna yake limetoa mchango wake uliotukuka, ama katika kupanda au katika kumwagilia mbegu na mche wa imani, na Mungu ameendelea kuukuza huu mche wa imani. Kumbukumbu hii inapaswa kuijaza mioyo yetu shukrani kwa Mungu aliyetupatia zawadi ya imani, zawadi iliyokuu na ya upendo wake. Shukrani yetu inapaswa hata hivyo kuvuka mipaka ya kubaki katika maneno tu na kuwa tendo la kudumu kiaminifu katika imani, kuifanya imani kuwa dira inayoongoza kila tendo la maisha yetu ya kila siku na kuhakikisha kuwa imani tuliyoipokea inazidi kustawi na kushamiri. Mwezi Oktoba mwaka 2012, kuanzia tarehe 7 hadi 28, Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alikutana Roma na maaskofu kutoka ulimwenguni kote kwa ajili ya sinodi ya 13 ya kawaida ya maaskofu iliyokuwa na mada uinjilishaji mpya kwa ajili ya kueneza imani ya Kikristo. Sinodi hii ilikuwa na lengo la kuzindua programu ya uinjilishaji mpya. Sinodi ilitafakari kwa kina njia mpya na muafaka zitakazolisaidia kanisa na wanakanisa wote kuifanya imani kuwa ni sehemu ya uhalisia wa maisha ya kila siku ya waamini, kwa kuiishi kwa ari inayokuwa na kukomaa katika maneno, matendo na mienendo ya maisha. Tarehe 11 Oktoba mwaka 2012, Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alizindua mwaka wa imani ambao utafikia kilele chake wakati wa maadhimisho ya sherehe ya Kristo Mfalme tarehe 28 Novemba 2013. Lengo msingi la mwaka wa imani limewekwa bayana na Baba Mtakatifu katika hati yake Porta Fidei, yaani mlango wa imani. Mwaka wa imani ni mwaliko wa kurudia upya ungamo la imani na kulitia katika matendo ya maisha ya kila siku. Ni wakati wa kupokea kwa shukrani zawadi ya imani ambayo kwa ubatizo mlango wa mahusiano ya kina na Mungu unafunguliwa. Mlango wa imani daima umefunguliwa kwa ajili yetu na kutuongoza katika muungano na Mungu na kutuingiza ndani ya kanisa lake. Inawezekana kuvuka kizingiti hicho pale neno la Mungu linapotangazwa na moyo unapojiruhusu kuundwa kwa kugeuzwa na neema. Kupita katika mlango huo ni kuanza safari itakayodumu kwa maisha yote. Safari hii kwa wakati wa sasa inabeba pia mwaliko wa uinjilishaji mpya, kwa sababu zipo dalili na maelekeo makubwa ya Wakristo kusahau au kuzembea katika maisha ya imani. Imani ya kanisa sio tu matamko mbalimbali ya kanisa, bali ni uhusiano hai na Yesu Kristo aliye kichwa cha kanisa na uhusiano na mwili wake, yaani kanisa. Tunachokiamini ni ukweli uliofunuliwa kwetu na yule ambaye ndani yake tunaamini, Yesu Kristo, ukweli unaoendelezwa na kanisa chini ya maongozo ya Roho Mtakatifu. Kwa hivi, kanisa lina wajibu huo wa kuiendeleza imani, kwa kuwa kazi ya kueneza injili ni wajibu na ndio utume halisi wa kanisa. Njia ya kutekeleza wajibu huo ni kutweka mpaka kilindini, ambako ndiko dhamana ya wakati huu wa kihistoria kwa kanisa iliko. Hatua hii ya matumaini italiwezesha kanisa kuchukua hatua mpya mbele katika historia. Kutoka studio za Radio Vatican, ni Sisa Gisela Upendo Msuya.